құбыжық, жүрегің таза, мейірімді жан екенсің. Әкеңнің сүйікті қызы болуының жөні бар. Қорықпа, сарайда еркін өмір сүр. Мен саған қамқор боламын. Өзіңе арнап, бөлме даярлап қойдым. Жоғарғы қабатқа көтерілсең көресің, дейді де ғайып болады. Қыз бөлмесіне көтеріледі. Бөлме қатты ұнайды. Әдемі жиһаздар, мамық төсек, әдемі терезе, перде, алды ашық пеш бір-бірімен үйлесім тапқан. Содан соң ол сыртқа шығып серуендеп келеді. Өзі жақсы көретін алқызыл раушан гүлдерін аралап ұзақ жүреді. Кешке бөлмесіне отырып, кесте тігеді. Сөйтіп қыз үлкен сарайда тұрып жатады. Не кием, не ішем демейді. Бәрі бар. Құбыжық жағдайда барлық жағдайын жасайды. Үлде мен бөлдеге орайды. Бірақ қыздың көңілі көтерілмейді. Үнемі әкесін ойлайды.